Գլուխ 6-րդ. Թագավորական դատախազի օգնականը։ Միևնույն օրը, միևնույն ժամին Գրանկուր փողոցում Մեդուզաների շատրվանի դիմաց ճարտարապետ Պյուժեի կառուցած արիստոկրատական տներից մեկում նույնպես նշանդրեքի հանդես էր։ Սակայն այդ տոնահանդեսի հերոսները հասարակ մարդիկ, նավաստիներ ու զինվորներ չէին։ Նրանք պատկանում էին Մարսելի բարձրաշխարհիկ հասարակությանը։ Այդտեղ կային ծերունի բարձրաստիճան անձինք, որոնք պաշտոնաթող էին արվել ուզուրպատորի օրոք, զինվորականներ, որոնք ֆրանսիական բանակից փախել էին Կոնդեի բանակը, երիտասարդներ, որոնց ծնողները, դեռևս վստահ չլինելով նրանց անվտանգությանը, թեև 4 կամ 5 զորահավաքի ժամանակ վճարել էին նրանց փոխարինողների գինը, նրանց դասիրակել էին այն մարդուն ատելի ոգով, որին աքսորի 5 տարիները պետք է դարձնեին նահատակ, իսկ ռեստավրացիայի 15 տարիները աստված։ Բոլորը նստած էին սեղանի շուրջը, և զրույցը բորբոքվում էր այն ժամանակի բոլոր կրքերով, առանձնապես մոլեգին ու կատաղի կրքերով, քանզի Ֆրանսիայի հարավում արդեն 500 տարի շարունակ քաղաքական թշնամությունը խորանում էր կրոնական թշնամությամբ։ Կայսրը, որ դարձել էր Էլբա կղզու թագավորային բանից հետո, երբ մի ամբողջ մայրցամաքի տիրակալ էր եղել և հիմա իշխում էր 5-6 հազար հոգու վրա, այն բանից հետո, երբ 120 միլիոն հպատակներ 10 լեզվով գոչում էին «Կեցե Նապոլեոնը», ահա այդ կայսրը խնջույքի բոլոր մասնակիցներին թվում էր Ֆրանսիայի և գահի համար առմիշտ կորած մի մարդ։ Բարձրաստիճան անձինք մտաբերում էին նրա քաղաքական սխալները, զինվորականները դատողություններ էին անում Մոսկվայի ու Լայպցիգի մասին, կանայք Ժոզեֆինայից նրա բաժանվելու մասին։ Այդ ռոյալիստական խառնամբոխին, որը ուրախանում էր ոչ թե մարդու անկման, այլ սկզբունքի ոչնչացման առիթով, թվում էր, թե իր համար նոր կյանք է սկսվում, թե ինքն արթնացել է մի մղձավանջային երազից։ Մի պարթև ծերունի Սուրբ Լյուդովիկոսի շքանշանը կրծքին ոտքի կանգնեց և իր հյուրերին առաջարկեց խմել Լյուդովիկոս 18-րդ թագավորի կենացը։ Մարքիզ դ Սենմերնանն էր նա։ Հարթուելի աքսորականի և Ֆրանսիայի խաղաղար թագավորի պատվին առաջարկված այդ կենացն ընդունվեց թնդալից բացականչություններով։ Ըստ անգլիացիների սովորության, բոլորը բարձրացրին բաժակները։ Կանայք պոկեցին իրենց գլխի ծաղկեփնջերը և նրանցով ծածկեցին սեղանը։ Այդ միահամուրդ պորտկումի մեջ կար պոեզիայի պես մի բան։
«Նրանք կխոստովանեին»,
ասաց մարքիզուհի դ Սենմերնանը, չոր հայացքով, բարակ շուրթերով, արիստոկրատական շարժուձևեր ունեցող և, չնայած իր 50 տարեկան լինելուն, դեռևս գեղեցիկ մի կին։
«Նրանք այդ բոլոր հեղափոխականները, որոնք մեզ վռնդել են, որոնց մենք հնարավորություն ենք տալի, հանգիստ կերպով չարիք նյութելու մեր դեմ մեր հնամենի դղյակներում, որ նրանք տեռորի օրերին գնել էին մի կտոր հացով, նրանք կխոստովանեին, որ իսկական անznազոհությունը մերն էր, քանզի մենք հավատարիմ էինք մնացել կործանվող միապետությանը, իսկ նրանք ընդհակ առակը ողջունում էին ծագած արևին և կարողություն դիզում, մինչդեռ մենք տնաքանդ էինք լինում. Նրանք կխոստովանեին, որ մեր թագավորը իսկապես եղել է Լյուդովիկոս սիրելին, իսկ նրանց ուզուրպատորը շարունակ մնաց Նապոլեոն նզովյալ, այնպես չէ, դ Վիլֆոր»։
«Ինչ կհրամայեք, մարքիզուհի»։ «Ներեցեք, ես ձեզ չէի լսում»։ «Երեխաներին հանգիստ թողեք, մարքիզուհի», ասաց կենաց առաջարկած ծերունին։ «Այսօր նրանց նշանդրեքն է, և նրանք քաղաքականությամբ զբաղվելու ժամանակ չունեն»։
«Ներեցեք, մայրիկ»,
ասաց խարտի շահեր, թավշի աչքերով մի դեռատի գեղեցիկ աղջիկ։
«Ես էի գրավել պարոն դ Վիլֆորի ուշադրությունը»։
«Պարոն դ Վիլֆոր,
մայրս ցանկանում է ձեզ հետ խոսել»։
«Պատրաստ եմ պատասխանելու մարքիզուհուն, եթե նա բարեհաճի կրկնել հարցը, որը ես չլսեցի»,  ասաց պարոն դ Վիլֆորը։
«Ես ներում եմ քեզ, Ռենե»,
ասաց մարքիզուհին մի գորովալից ժպիտով, որ զարմանալի էր տեսնել այդ սառը դեմքի վրա։ Սակայն կնոջ սիրտն էլ հենց այնպես է ստեղծված,
որ որքան էլ ենթարկված լինի նախապաշարումներին եւ էթիկետի պահանջներին, միշտ մնում է մի արգասովոր ու կենսալի անկյուն, ուր Աստված զետեղում է մայրական սերը։ Ես ասում եի Վիլֆոր, որ բոնապարտիստները չունեն ոչ մեր հավատը, ոչ մեր նվիրվածությունը, ոչ մեր անձնվիրությունը։
Տիկին, նրանք ունեն մի հատկություն, որ փոխարինում է մեր ունեցած բոլորին։ Ֆանատիզմն է դա։ Նապոլեոնը արևմուտքի Մուհամեդն է, ստոր ծագում ունեցող, բայց արտակարգ կերպով փառամոլայտ բոլոր մարդկանց համար նա ոչ միայն օրենսդիր է եւ վեհապետ, այլև խորհրդանշան։ Հավասարության խորհրդանշան։
Հավասարություն, գոչեց Մարկիզուհին։ Նապոլեոնը հավասարության սիմվոլ։ Իսկ ինչ է այդ դեպքում պարոն դե Ռոբեսպիերը։ Ինձ թվում է, որ դուք խլում եք նրա տեղը եւ տալիս կորսիկացուն։ Թվում է, թե մի ուզուրպատորն էլ բավական էր։
Ոչ Տիկին, առարկեց Վիլֆորը։ Ես յուրաքանչյուրին թողնում եմ իր պատվանդանի վրա։ Ռոբեսպիերին Լյուդովիկոս 15-րդի հրապարակում կարապնարանի վրա, Նապոլեոնին Վանդոմի հրապարակում իր հաղթասյան վրա։ Միայն թե մեկը մեզ բերեց մի այնպիսի հավասարություն, որ ստորացնում է, իսկ մյուսն այնպիսի, որ բարձրացնում է։ Մեկը թագավորներին իջեցրեց մինչև կարապնարանը, մյուսը ժողովրդին բարձրացրեց մինչև գահի մակարդակը։ Դա իհարկե չի գալիս ժխտելու, ավելացրեց Վիլֆորը ծիծաղելով, թե երկուսն էլ գարշելի հեղափոխականներ են եւ թե Տերմիդորի 9 եւ 1814 թվականի ապրիլի 4-ը երկու երջանիկ օրեր են Ֆրանսիայի համար, օրեր, որ նույնպես պետք է տոնեն կարգուկանոնի ու միապետության կողմնակիցները։ Բայց դրանով է բացատրվում նաև, թե ինչու Նապոլեոնը, նույնիսկ ընկած լինելով, եւ հուսով եմ առմիշտ ընկած, Երանդուն կողմնակիցներ ունի։ Հապա ինչ կուզեիք, Մարկիզուհի։ Կրոնվելը Նապոլեոնի կեսը հազիվ կլիներ, բայց նույնիսկ նա ուներ կողմնակիցներ։
Գիտեք ինչ, Վիլֆոր, այդ ամենից հեղափոխության թունդ հոտ է փչում, բայց ես ձեզ ներում եմ։ Չէ՞ որ չի կարելի ժիրոնդիստի որդի լինել և չպահպանել հեղափոխական հոտը։
Վիլֆորի դեմքը շարագունեց։ Հայրս ժիրոնդիստ է եղել, ճիշտ է, բայց հայրս քվե չի տվել թագավորի մահվան համար։ Տերորի օրերին նա ենթարկվել է հալածանքների, ինչպես եւ դուք, եւ քիչ էր մնացել, որ գլուխը դներ նույն այն կարապնարանի վրա, որի վրա գլորվեց ձեր հոր գլուխը։
Այո,
պատասխանեց Մարկիզուհին, որի դեմքի վրա այդ արյունոտ հիշողությունը ոչնչով չարտահայտվեց։
Միայն թե նրանք կարապնարան կբարձրանային իսեր տրամագծորեն հակառակ սկզբունքների, եւ ահա ձեզ ապացույց։ Մեր ամբողջ ընտանիքը շարունակեց հավատարիմ մնալ արտաքսված բուրբոններին, իսկ ձեր հայրը իսկույն եւ այդ հարեց նոր կառավարությանը։ Քաղաքացի Նուարտիեն ժիրոնդիստ էր, իսկ կոմս Նուարտիեն դարձավ սենատոր։
«Մայրիկ», ասաց Ռենեն, «դուք անշուշտ հիշում եք մեր նախապայմանը, այն է երբեք չանդրադառնալ այդ մռայլ հիշողություններին»։
«Տիկին», ասաց Վիլֆորը, «ես միանում եմ օրիոր դ Սենմերանին և նրա հետ միասին խոնարհաբար ձեզ խնդրում մոռանալ անցյալը. ինչ պետք ունի դատապարտել այն, ինչի առաջ նույնիսկ Աստծո կամքն է անզոր. Աստվածի վիճակը է փոխելու ապագան, անցյալի մեջ նա ոչինչ չի կարող փոխել. Մենք կարող ենք, եթե ոչ հրաժարվել անցյալից, ապա գոնե նրա վրա քող գցել. Ես, օրինակ, հրաժարվել եմ հորս ոչ միայն սկզբունքներից, այլև անունից. Հայրս եղել է կամ թերևս հիմա էլ է բոնապարտիստ և կոչվում է Նուարտիե. Ես ռոյալիստ եմ և կոչվում եմ Դվիլֆոր. Թող հին կաղնու մեջ ցամաքեն հեղափոխական հյութերը, դուք նայեցեք միայն նրա ճյուղին, որ զատվել է նրանից ու չի կարող և թերևս չի էլ ուզում բոլորովին պոկվել»։
«Կեցեք, Վիլֆոր», բացականչեց Մարկիզը, «կեցեք, լավ ասացիք. Ես էլ շարունակ Մարկիզուհուն համոզել եմ մոռանալ անցյալը, բայց հաջողություն չեմ ունեցել. հուսով եմ, որ դուք ավելի երջանիկ կլինեք»։
«Լավ», ասաց Մարկիզուհին, «մոռանանք անցյալը. ես ինքս էլ եմ ուզում, բայց փոխարենը Վիլֆորը պետք է ապագայում անդրդվելի լինի»։
«Մի մոռանաք, Վիլֆոր, որ մենք ձեզ համար երաշխավոր ենք եղել նորին մեծության առաջ, որ նորին մեծությունը մեր երաշխավորությամբ համաձայնեց մոռանալ»։
Տիկինը մեկնեց նրան իր ձեռքը։
«Ինչպես եւ ես մոռանում եմ ձեր խնդրանքով»։
«Բայց եթե ձեր ձեռքն ընկնի որևէ դավադիր,
ապա հիշեցեք, ձեզ ավելի խիստ են հետևում, քանզի դուք պատկանում եք մի ընտանիքի, որն ինքը թերևս հարաբերություններ ունի դավադիրների հետ։
«Ավաղ, տիկին», պատասխանեց Վիլֆորը,
«իմ պաշտոնը և մանավանդ այն ժամանակը, որ մենք ապրում ենք, ինձ պարտավորեցնում են խիստ լինել. Եվ ես խիստ կլինեմ, արդեն մի քանի անգամ ինձ վիճակվել է մեղադրող լինել քաղաքական գործերով, և այդ տեսակետից ես ինձ ցույց եմ տվել. Դժբախտաբար դա դեռևս վերջը չէ»։
«Կարծում եք»,
պատասխանեց մարքիզուհին,
«ես վախենում եմ դրանից. Էլբա կղզին չափազանց մոտ է Ֆրանսիային. Նապոլեոնի ներկայությունը մեր ափերին գրեթե մեր աչքի առաջ սատարում է նրա կողմնակիցների հույսը. Մարսելը լեցուն է կես ռոճիկով ապրող զինվորականներով. Նրանք անդադար առիթ են որոնում ռոյալիստների հետ կռվի բռնվելու. Այստեղից էլ ահա մենամարտերը բարձրաշխարհիկ անձանց միջև, իսկ հասարակ ժողովրդի մեջ դանակակռիվը»։
«Այո», ասաց Կոմս դը Սալվիեն, մարքիզ դը Սեն Մերնանի հին բարեկամը և Կոմս դը Արտուայի սենեկապետը։ «Բայց միթե դուք չգիտեք, որ սրբազան դաշին կցանկանում է տեղափոխել նրան»։
«Այո, այո, այդ մասին խոսում էին, երբ մենք մեկնում էինք Փարիզից, բայց ո՞ւր պիտի ուղարկեն նրան»։
«Սուրբ հեղին է»։
«Սուրբ հեղին է, ինչ բան է դա»՝
հարցրեց մարքիզը։
«Կղզի է 2000 կիլոմետր այստեղից հեռու, հասարակածի մյուս կողմը»՝ պատասխանեց Կոմսը։
«Երանի թե, Վիլֆորը իրավացի է. խելագարություն է այդպիսի մի մարդու թողնել Կորսիկայի, Նեապոլի և Իտալիայի միջև, որոնցից առաջինում նա ծնվել է, երկրորդում դեռ թագավորում է իր փեսան, իսկ երրորդում նա ցանկանում էր թագավորություն ստեղծել իր որդու համար»։
«Դժբախտաբար», ասաց Վիլֆորը, «գոյություն ունեն 1814-ին կնքված պայմանագրերը, և Նապոլեոնին չի կարելի դիպչել առանց այդ պայմանագրերը խախտելու»։
«Ուրեմն պետք է խախտել», ասաց Կոմս դը Սալվիեն, «նա այնքան էլ փափկանկատ չէր, երբ հրամայեց գնդակահարել Էնգենի տարաբախտ դուքսին»։
«Սքանչելի որոշում», ասաց մարքիզուհին, «սրբազան դաշինքը Եվրոպան կազատի Նապոլեոնից, իսկ Վիլֆորը նրա կուսակիցներից կազատի Մարսելը»։ «Կամ թագավորը թագավորում է, կամ ոչ. եթե թագավորում է, նրա կառավարությունը պետք է լինի զորեղ, իսկ նրա կատարողները անդրդվելի. միայն այդ կերպ կարելի է կանխել չարիքը»։
«Դժբախտաբար, տիկին», ասաց Վիլֆորը ժպտալով,
«թագավորական դատախազի օգնականը չարիքը տեսնում է միայն այն ժամանակ, երբ այն արդեն տեղի է ունեցել. ուրեմն նա պետք է այն ուղի»։
«Ես կարող եի ասել, տիկին, որ մենք չարիքները չենք ուղում, այլ վրեժ ենք լուծում նրա համար, և այդքանը միայն»։